Dobrý den, vítáme vás u podcastu Keci a politika, prvního v roce 2024 a současně 141. pokračování. Tak, ještě asi bychom vám měli popřát hodně štěstí a zdraví, to už jste slyšeli za ty první dva dny, ale my bychom vám hlavně chtěli poděkovat za to, že na téhle naší cestě jste s námi, že nás podporujete, inspirujete, jen díky vám to děláme, takže velké díky. Tak, jako vždy je tu Petros Michopoulos.
Dobrý den, celý den.
Máťa Bartkovský.
Zdravíčko.
Takže první otázka, jak se daří a jestli pracujete v duchu toho hesla jak po celý rok, jak na nový rok, tak po celý rok.
Já jsem si vzal červené spodní prádlo.
Ano.
Protože jsem trošku pověrčivý, tak jsem se dozvěděl, že mám mít na nový rok člověk červené spodní prádlo. Tak mám červené spodní prádlo a...
A máš tričko s nápisem Pomožte mě, jsem v pekle.
A to je tričko Nine Inch Nails, mojím oblíbený kapely. Neuklízel jsem, nevynášel jsem odpadky, nejedl jsem ptáky, ani jiná opeřená zvířata, ani rybu. Co se to ještě dělá? Nevynášel jsem odpadky, co jsem říkal, nepral jsem, nevěšel jsem prádlo. Takže by to mělo být všechno v pořádku. A všem jsem popřál hodně štěstí, protože zdravých lidí, kteří neměli štěstí, jsou plné hřbitovy.
No.
No, já jsem se válel, pak jsem se nasnídal.
To samozřejmě dělám průběžně
taky, jsem se nasnídal, pak jsem se prošel a procházkou jsem dorazil, až jsem do studia.
A nepral jsi?
Kde nedělal jsem nic.
Máš červené spodní prádlo?
Nemám. Já ani nevlastním červené spodní prádlo.
Tak já jsem prál, jedl jsem rybu.
Takže ti uplave štěstí, Bohuši.
Dělal jsem úplně všechno. No.
A červené spodní prádlo?
Taky tam nemám.
To jsem si klapy, ale jako tohle se má jako, tohle si hlídejte, jako fakt.
To jsem asi chyběl v hodině rodinné výchovy, když jako se tohle říkalo.
Pak to stojí za hovno, ty poslachovosti, jako a prostě, já nevím, jako tak trošku disciplíny. Jako.
Každopádně já bych chtěl začít pozitivní zprávou tady na začátek roku, jak tady máme nepravidelnou rubriku Co se děje v Děčíně, tak bych vám chtěl říct, že i když jsme se tomu městu pořád smáli, tak Děčín se teď zapsal na světovou mapu, víte čím?
Že byla zaplavená mapa v Ústí nad Labem.
To je pravda, povodně jsme tam měli, vypořádali jsme se s nima mnohem líp než Ústečáci, těm nefungovaly protipovodňové opatření, v Děčíně zafungovaly, ale děčínská firma Ferox, která je tam jako roky, vstoupila na světovou
placená,
mapu.
Placená spolupráce.
Ne, není, to je obrovská jako fabrika, to má jako tisíce zaměstnanců a tak, ale oni vyrábějí chladící nádrže pro SpaceX, pro Elona Muska.
Tak ty vznikli,
ty vznikli v Děčíně. By mohli, no, takže pokud toto posloucháte, tak ne, tak jenom mě potěšilo, že jedna z prvních zpráv, kterou jsem četl v roce 2024, byla tahle.
Přemýšlím, jestli mám ukázat červené spodní prádlo, ale asi
ukáž.
Ne. Asi ne.
Na konci pořadu v placené
části. Tahle dobrá zpráva
na konci pořadu bych mohl, že jo.
Je Petrosi na úrovni jiné dobré zprávy, že tento rok 2024, bude definitivní rok údajně, kdy bude skrze dálnici D1 spojeny tři největší města v republice, Praha, Brno a Ostrava, protože má být dokončený ten 10-kilometrový pruh u Přerova. Vzpomínáš, jak tam pořád jezdíme a ty nadáváš na těch 10 kilometrů?
Hlavně musíš projet tím Přerovem, což je vždycky největší utrpení, že? S těma traktorama.
Takže Přerov a Děčín na začátek a pojďme dál.
Bohumil Pečinka a Petros Michopoulos uvádí nekorektní politický podcast. Keci a politika.
Já bych chtěl, abychom si, asi se to od nás i čeká, něco řekli k projevu prezidenta Pavla.
Čeká se to od nás, jo.
A pak k dalším věcem kolem
Nemáme
toho.
Nemáme tady ale fanfáru z Libuše. Přemýšlím, jestli máme nějakou fanfáru. To nevím.
Prosím tě, tak už něco pust.
Nemáme fanfáru vůbec, počkej, zkusme tohle. Ne, tak to ne, to ne. Tak jsem si spletl fanfáru.
To bylo kouzlo nechtěného, na to jsme se opravdu nedumovali. Pojďme chválit.
Chceš chválit? Já
jasně,
chválit
já budu pořád chválit.
Fakt,
tak
jo.
Především bych ho chtěl pochválit pana prezidenta, že obnovil ten rituál přechodu, což vždycky je strašně důležitá věc. Máme tu první leden, státní svátek a většina lidí si s tím nedokáže nic...
Jakého přechodu? Jako? Máme dost jako posluchaček ve středním věku. O čem teďka mluvíš? Jako?
jsou určité v osobním i společenském životě, jsou určitý mezníky, jsou určitý dny, kdyby se člověk měl zastavit, trochu uvažovat nad tím, co bylo, je sklidnice a říká se tomu rituál přechodu.
Jo,
a ten rituál musí být vnitřně nějak projevit. A tady se to celý léta projevovalo poslechem novoročního projevu prezidenta republiky, ať už v době komunismu nebo v té demokracii, až když přišel Miloš Zeman, který je známý bořič tradic, aniž by vytvořil nějakou funkční novou, tak novoroční projev zrušil a teď se na něho znovu přešlo. Takže já Petru Pavlovi jsem říkal, chtěl jenom říct, že je to dobrý nápad, protože k tomu 1. lednu se přesně něco takového hodí, kdy ještě jako se tak probouzíš do nového dne.
Kocoviny.
Máš státní svátek, nejdeš do práce, většina lidí.
A to takový státní svátek jako vlastně na hovno, že jo? Protože ty úplně šíleně paříš toho Silvestra a pak po tebe chce, aby někdo z 1. ledna ještě slavil jako státní svátek, protože na to nemáš ty. Na to nemáš většinou sílu, že jo?
Takže si musíš poslechnout nějaký vlídný slova.
Přesně tak. A podívat se na nějaký film s Borianem.
Tak. A teď jde o to, jaký to byla slova. Já jsem třeba ohromně překvapený, protože po tom projevu 28. října jsem měl strašně nízká očekávání ohledně toho prezidentského projevu. A tehdy to na mě jako působilo jako nějaká směs frází, který ani nepsal prezident, ani pořádně mu nešli do úst, byla to hrůza. Měl jsem pocit, že jeho okolí se ho snaží natlačit do nějaké pozice, já tomu říkám pozice Bčkového Havla, a že to dopadne špatně, že tenhle ten živej, bystrej chlap je v nějaké figuře, která mu není vlastní. A tenhle ten novoroční projev mě přesvědčil o tom, že by z toho mohl vyjít, jo. Už jenom to aranžmá, to sám můžeš posoudit, jako první prezident mluvil venku. V exteriérech, všichni jsou zavření v těch místnostech, které jsou více či méně vkusné, spíš méně, protože tam na tebe prostě padají ty zaprášené knihy, jak v případě, když mluví Petr Fiala nebo Miloš Zeman, tam bylo to víno, tam nějaká ta nějaký ten dubový stůl, prostě. Ale tohle na mě působilo.
Petr Fiala normálně mluví z toho zámku X-Menu. Je to ten stejný barák, kde se sídle X-Meni, ne? V té škole X-Menská.
Jako škola profesora Xaviera.
No, ano, škola profesora Xaviera, tam dělá Petr Fiala ty rozhovory, ty projevy. To znám z těch filmů. Jako.
Pak je všem vše vysvětlené.
Vždycky čekám, kdy tam přijede Star Trekový guru, prostě na vozíku. No.
Pak je všechno vysvětleno.
Opravdu novo, jak na nový rok, tak po celý rok.
Tak co, jak se to jenom, začněme jenom.
Trošku tam nevyladili to bimbání, že mu tam v půlce chudákovi začali zvonit nějaký ty zvonky tam za ním.
To právě.
Jako ukazoval to živost, jako tu živost.
To podcastový prvek v tom všem, jo, že to není aranžovaný.
Když zvoní zvony, ale.
A kde to bylo, na nějakým balkóně, nebo kde to bylo?
To bylo na balkóně, jakoby naproti vchodu, myslím, protože za ním byl vchod do prezidentský kanceláře, ne?
Já to vůbec nejsem schopen posoudit.
No, jako mě překvapilo, že zabimbalo třikrát, což znamená, že to přetáčeli den předtím ve 3 hodiny odpoledne, si myslím.
No, nebo to je 3/4.
A nebo to bylo 3/4. Jo. Takže to točili 5 minut předtím.
Kdykoliv.
No, počkejte, on měl, ten projev byl, jo, jasně. Že
ale já nevím, jestli to bylo živě, ne?
Nebylo to živě. No příště by měli trošku vyladit ty záběry, byly taky divný ty záběry, jsme se tady bavili s Martinem.
Jo, divným, co se dělo na sobě,
že to bylo takový divný, ale jinak jako já ocením, že...
Co to rozpitý pozadí, nebo co?
Ne, že by měli ty střihy, takový divný záběry tam byly, ale jinak já jsem taky, mně se taky líbilo, že to bylo venku, mohl to udělat jak královna Alžběta, že by bylo jako napůl venku, napůl vevnitř, že by stál v tom otevřeným francouzským okně, že za ním by byly vidět ten hrad a nemusel bych ven, že jo, ale nebo možná to tak bylo, to nevím.
Ke generálu Pavlovi se hodí být venku.
Jakože to je outdoorový typ.
No jako, jasně, on kdyby byl v místnosti, tak působí nepřirozeně. On patří ven, do přírody, do zimy, s minimem v oblečení.
To je pravda, takže Petr Pavel je outdoorový typ.
V Rozalence.
A Petr Fiala X-menovský typ.
Jakože tam stál, že měl třeba jenom sako a košili, že třeba neměl ani kalhoty, že měl
normálně
trenky.
Normálně na ostro byl, červený, jasný.
Červený trenky měl.
Červený trenky Kanady. Kanady.
No, přesně tak.
No a zatímco Petr Fiala měl teda X-menský zámeček, nebo jo. Co, škola X-menů.
Já jsem si radil, co bude dělat Petr Pavel příští rok, až bude pršet na nový rok.
No pak to udělají tak, jak to říkám já, že bude stát u toho otevřeného francouzského okna. Že?
Vidíte, na mě ten Fiala působil, že je to takový, jak tam jsem viděl ty těžký dubový knihovny, zaprášený, tak to na mě působilo jako škola v Bradavicích.
Ne, takhle, škola v Bradavicích je v pohodě, to je gotický barák, ale tu X-meni mají takovýhle zámeček.
Hele, takže za mě velmi zajímavý moment toho všeho, který tomu dal jako jiný nádech. Dál se mi líbilo, že nenaskočil na to, co se děje ohledně těch událostí 21. prosince, kdy spousta lidí má tendenci z toho vytloukat politický nebo morální kapitál. A myslím, že se k tomu postavil hodně dobře, byl hodně věcnej, protože těžko najít slova, kterými by prezident popsal to, co se stalo. On tam zdůrazňoval, že není jeden viník, že je jeden viník, nepátrejme po více vinících. V tomhle bych s ním teda polemizoval. Já mám pocit, že taková ta teze, co šíří vedení ministerstva vnitra celý od první chvíle, kdy se to stalo, kdy ještě jsme ani pořádně vlastně nevěděli ten kontext, takže všechno bylo v pořádku a podobně. Já myslím, že to není správná cesta, že ty závěry policie, které budou, musí projít veřejnou debatou, protože to bylo natolik silná věc, že to bez toho nejde. A pokud neprojdou, pokud si řekneme, dáme to do závorky a jeden viník a zavinil všechno a vraždil taky v Klánovicích a utečeme od toho, tak to bude podhoubí pro vznik konspiračních teorií. Oni už vznikají typu, že v těch Klánovicích to vlastně udělali prostě Ukrajinci, kteří bydlí v nějaké nedaleké ubytovně, nebo že ten dopis, co po sobě ten střelec nechal, tak je vlastně je falzum, že tam bylo cosi dopsaný a podobně. Takže...
Co ty čteš za média?
Chci ti říct, že jenom říct, že tyhle ty velké věci prostě musí projít veřejnou debatou, protože známe to z různých zemí typu daleko vyspělejších demokracií, kde když jsou nedůvěryhodné závěry nějakých komisí, atentát na JFK a podobně, tak jsou tam prostě desetiletí spekulací a můžeme vytvářet ústavy na studium dezinformací, ale prostě musí to projít veřejnou debatou.
Já si myslím, že vůbec nehrozí, že by to neprošlo veřejnou debatou. Proč myslíš, že by to nemělo projít veřejnou?
Od první chvíle, kdy vystoupil ministr vnitra a pak všichni jako následující politici mám jako pocit, že se příliš předání v tom, že vlastně k ničemu tam ze strany policie nemohlo dojít a všechno bylo pod kontrolou a podobně. Tak jenom
tak
vyšetřuje
to Gibbs, tak já předpokládám, že nás seznámí s nějakými výsledky, ne? Nemají tam nového ředitele. Tak...
Dokonce to vyšetřuje taky nějaká vnitřní kontrola na ministerstvu vnitra. No, tak já jenom to říkám.
Já bych jenom chtěl jako doplnit, že lidi, kteří šíří tady ty konspirační teorie, jsou zároveň lidi, kteří věří na to, že Země je placatá a pijou savo jako na svoje nemoci. Takže těmhle lidem je nějaká veřejná debata úplně uprdela a jim jedno, jako co se tam vyšetří.
Já si taky myslím,
pro mě navždycky tam vraždil Ukrajinec a ten dopis bude navždy falzum a celý to vymyslel Rakušan. To je jako celý.
Já si myslím, že v té dezinfoscéně jako tam ta debata jako nemá smysl, protože tam už se to mění vytvořilo během těch prvních dvou dnů. A tak to bude. Jo, tak jako v té americké dezinfoscéně se během prvních týdnů a měsíců jako utvořilo přesvědčení, že atentát na Kennedyho prostě udělalo spiknutí jako vládních nějakých špiček nebo deep stateu. A do dneška se to z toho nedá jako vyloupnout.
Dobře, ale
myslím si, že pro těch...
V té Americe to nebylo a není součástí jenom nějaké úzké scény, ale sdílí to řada lidí ze středních vrstev. A proto chci říct, že je tak důležitý...
No, protože myslím, že pro těch 90% zbývající populace nebo 80%, ta veřejná debata je potřebná a já předpokládám, že bude. Mě vůbec nenapadlo, že by neměla být. Jako,
na mě to jako tak působilo, že to dal jako příliš jako nepátrejme po dalších vinicích, jako byl jenom jeden. Což je pravda v jedné rovině, ale v druhé rovině říkám, že to může vyvolat tyhle rizika.
Tak já předpokládám, že vůbec jako ani ministra, ani nikoho nenapadlo, že nám třeba jako po ukončení toho vyšetřování, protože vražda se vyšetřovat nebude, protože ten borec je mrtvý, že jo. Ale musí se vyšetřit to všechno kolem a Gibbs musí prošetřit ten zákrok a všechny ty věci. Já předpokládám, že nás do několika týdnů nebo měsíců jako buď ministr nebo Gibbs sám jako seznámí s nějakými výsledky, jako to jako vůbec nepředpokládám, že by se to nemohlo stát, že se to nestane.
Čím dřív, tím líp.
Kdyby se to nestalo, tak A buď ministerstvo vnitra, nebo vedení policie, ministerstvo vnitra a GIBS by nás nechtěli seznámit s nějakým hlubším jako závěrem podrobným, tak se stane jednoduchá věc, tak prostě okamžitě ve sněmovně vznikne vyšetřovací komise a začnou to šetřit poslanci, že jo. Takže pokud chce ministr vnitra předejít takovýmuhle martyriu, což vždycky dopadne prostě bramboračkou, že jo, tak by měl hodně rychle, jako jakmile teda GIBS bude mít nějakou závěrečnou zprávu nebo nějakou mezitímní zprávu, nevím, tak by na to téma měli prostě seznámit jako jak veřejnost, tak takovou politickou reprezentaci.
Ta má obava, že vychází z toho, že ta vláda blbě komunikuje v řadě věcí a proč by zrovna v téhle té měla být pohotovější? Tak to jenom jako...
Ne, jako, ale zase si musíte uvědomit, že ani ne 24 hodin po tom, co se to stalo, byla úplně bezprecedentní tisková konference policie, kde sestavili úplně časový plán a osu toho, jak to bylo. Jo? Oni velmi dopodrobna popsali ten zákrok, co tomu předcházelo, co tomu následovalo. To se tady nikdy předtím nestalo. A jediný, kdo tady vymýšlí konspirační teorie, jsou nějaký blouzniví jako lidi, kteří prostě na tom honí senzaci. Já to vidím jako opačně, protože tam lidi hledají jako věci, které v tom jako jasně, to vyšetřování bude trvat měsíce a jako probíhá, ale některý lidi si prostě zvou nějaký zneuznaný šlachtovce jako do médií a vytváří úplně jiný narrativ, jo, jako mně to přijde úplně absurdní, teď tam jako
taky
něco
hledá. Taky mi přijde, hledat, že když tyhle věci komentuje a rozebírá pan Tichý jako v televizi, tak mi to přijde jako úplně zvrhlý, jako jo.
Já nevím, kdo je to pan Tichý.
No takový ten vyšetřovatel,
to je člověk,
dezolátní prostě, kterému se myslím, jako nepovedlo snad vůbec nic nikdy v životě a teď se z něho najednou stal prostě expert, nebo co je ještě lepší, že to prostě hodnotí jako Kajínek. Jako,
o důvod vidět, že by k tomu měli teda přistoupit jako jinak, než přistupují k prezentaci jiných svých věcí. Tečka.
Pojďme, to udělali.
Pojďme dál. No. Potom líbila se mi jedna věc, kdybych měl nějak charakterizovat po tomhletom projevu toho prezidenta, kdyby mi někdo řekl, udělej to v jedné větě, tak bych řekl, že je to civilní a proreformní prezident. Protože...
Já jsem napsal na Twitter asi 10 minut potom, co to skončilo, tak jsem napsal, že to je prezident mladých lidí. A že se mi, to se mi, to tato část se mi tam líbila nejvíc.
Pojďme k tomu ještě...
A že konečně se přestanou ti politici na téhle úrovni jako patlat prostě v té minulosti.
Jo, to, že to, líbilo se mně to, že nehraje na lacinou popularitu. On ví, že před 3/4 rokem měl, nebo před půl rokem mu důvěřovala 58%, teď jenom 52%, a přesto mluvil úplně jednoznačně o, nebo zastával se pro reformních kroků té vlády. Nejde vlastně o tu vládu, je to na rozdíl od Miloše Zemana a jeho projevu, on jednoznačně říká, že nebo pochopil, že základem zdravé politiky jsou zdraví veřejné finance. A řekl, co chce podporovat, co bude podporovat a to ta podpora, nebo to, že by mohl mít to přízvisko prezident mladých, tak vyplývá z té jeho věty, kde řekl, že každý reformní krok, který dnes odložíme, se nám v budoucnu jako vrátí a vrátí se našim dětem a vnukům.
No on tam kromě toho, že
toto za mě je klíčové.
No, že kromě toho, že on několikrát o těch mladých lidech přímo mluvil, tak i v těch tématech, kde o nich nemluvil, ale které se jich jako bytostně týkají, tak vlastně o nich mluvil taky skrytě, že jo.
A takže když mě říct, jak je ten prezident, tak civilní, proreformní, uměřený. Milan Uhde v deníku N v rozhovoru před pár dny řekl, že je to prezident pro nenáročné a já teda s ním, jak ho mám rád, hodně nesouhlasím, protože je to přesně ten typ prezidenta pro funkci prezidenta České republiky, jaký předpokládá naše ústava. On je neaktivistický, on je uměřený, nevstupuje do vnitropolitických věcí, přesně si všímá zatím toho, co jsou jako nadstranické a problémy té země, které jsou přes jedno volební období, nebo které jsou, se týkají celé české politiky, nejenom opozice a koalice vládní. A ano, v konfrontaci s Havlem, Klausem a Zemanem není tak aktivistický, není tak tak politicky se neprosazuje, ale člověka tohoto typu předpokládá česká ústava, pro kterou Milan Uhde taky hlasoval a kterou taky pomáhal psát, jo, tu ústavu. Takže možná by si měl jako uvědomit, že ano, že kritérium srovnávat ho s předchozími prezidenty není nejlepší, protože většina z nich v určitých fázích svého života prostě tu prezidentskou funkci nenaplňovala tak, jak ji předpokládá ta ústava, a byli expandovali. Hrali si na stínové premiéry a podobně.
Milan Uhde je ale v té společnosti zástupcem jako extrémní subminority, jako bytostných intelektuálů. To znamená, z jeho pohledu jako náročný, co je nenáročný prezident pro nenáročné a co je prezident pro náročné. Jako Václav Havel asi v pojetí Milana Hudeho by byl prezident pro náročné
určitě,
lidi,
určitě.
A toho by nikdy nezvolili v přímé volbě. Jako máme prezidenta zvoleného v přímé volbě, takže nemůže to být zástupce jako extrémní minority, jako kterou reprezentuje Milan Uhde a kterou svým způsobem reprezentoval Václav Havel. Protože takový prezident by v té společnosti nebyl zvolitelný. Jo. Ostatně si myslím, že ani Václav Klaus by nebyl v přímé volbě zvolený. Jako, jo. Takže jako, co to je za výkřik? Jako, jo. Prostě jako máme přímou volbu a přímá volba, bavili jsme se tady o tom milionkrát, prostě generuje určitý... vyžaduje a generuje určitý typ politiků a ten typ politiků může být buď jako jsou Miloš Zeman, anebo jako je Petr Pavel. Jo. Prostě Petr Pavel reprezentuje nějakou část té společnosti, jako nadpoloviční, a svého času nadpoloviční část té společnosti reprezentoval Miloš Zeman a proto se nestal tím prezidentem Karel Schwarzenberg. Jako, jo. Takže říkat jako, že to je prezident pro nenáročné, jo, to mi přijde jako úplně zcestný od Milana Hudeho.
On vychází z toho, že on říká, že Petr Pavel není politik, že nemá politicky jasný postoje, vyjádření, stanoviska, ale kdyby tak byl, kdyby takovej byl, tak by založil politickou stranu a šel do voleb do poslanecké sněmovny.
A pravděpodobně by ho nezvolili.
Ne do prezidentských voleb.
A pravděpodobně by ho nezvolili.
Ale
v prezidentské volbě. Jo, kdyby byl vyhraněnější, než
no tak,
je.
Miloš Zeman byl vyhraněnější. Ten byl jako v tomto smyslu byl pro náročnějšího, protože dával politické vyjádření. Akorát, že on...
Jako
byl,
náročnějšího politicky,
no,
jo,
jasně,
jako nebyl Buran,
jasně,
že jo.
Jasně.
Jako.
My prostě nemůžeme chtít po těch politicích, aby se chovali jako straničtí, jako prostě musí držet tu funkci, v jaké je, musí tu roli sociální. A tu roli jim dává ústava, tak ať si prostě přečtou, ať si přečtou ty body
jako co
60 a 66.
Jako co chce od přímo voleného prezidenta, který má v ústavě daný kompetence tak, jak je má daný, jako co od něho jako chce. Jako, prostě on se nemůže chovat jako premiér, že jo? Nebo předseda strany.
No jednoznačně. Potom jako trefa do černého se mně zdálo ten moment, kdy řekl tak a teď budu mluvit jenom k mladým, nebo chtěl bych něco říct. Karel Havlíček na to hned reagoval po tom projevu, kdy řekl, že proč taky nemluvil k seniorům. Jo, na to mám takovou jako...
A to Karel Havlíček ví, o čem mluví, že Karel Havlíček se seniorů vytahoval 100 000 korun za to, že jim sliboval léčbu rakoviny prostě ředěnou sladkou vodou. Takže on přesně ví, jak se k seniorům má mluvit, jako tady ten dobytek, že jo.
Takže já bych tomu chtěl teda říct jedno, že někdy mám pocit, někdy jsem měl pocit, že ať už jsou u moci Sobotka, Babiš nebo Fiala, tak celá česká politika se vlastně točí kolem uspokojování zájmu seniorů.
Seniorizuje se.
A bude to samozřejmě horší, až my budeme seniori.
Ne, protože těch seniorů bude přibývat v té populaci.
No jasně.
Že?
A pak si říká člověk, jestli tady pravidla společenského života a politického života a nenastoluje jedna věková skupina. Takže to, že on takhle jako oslovil mladé, je fajn. Jo? Já myslím, že je to úplně správný. Navíc byli to jeho voliči. Takže taky. Ale já k tomu mám samozřejmě jednu výhradu. On tam podle mě zobrazil a obracel se jenom... Podle mě to byla jediná část, kterou buď to nepsal, nebo ani neredigoval, protože mu to nešlo ani do pusy moc a obracel se k jednomu typu mladých, takových těch, kteří se hroutí pod krutou toho, že musí pořád reagovat na sociálních sítích a hroutí se z životního prostředí a všichni jsou adepti na psychiatrii, ale to je prostě, všichni mladí nejsou zástupci tady tohohle levicového progresivismu, je to prostě určitý segment mladých a stejně jako není jenom, nejsou jenom seniori v pojetí Andreje Babiše a Karla Havlíčka.
Myslíš, že na sociálních sítích jsou jenom levicový progresivisti?
Tak jak on to popsal. Že nejsou jenom, ano, on popsal ty mladé, jako všichni byli,
ne, jako, já jsem s tebou souhlasil do okamžiku, než tam zase vsunul levicový progresivisty, takhle to je úplná pičovina.
To byla interpretace, tak on interpretoval mladé, jako všichni by byli jeden odlitek. Stejně jako v únoru 48 nebyli jenom mladí, jenom komunisté, no,
taky mluvil o tom, že se nemají hrotit z toho, že se nemůžou pořídit bydlení, že jo?
No,
to se taky týká levicových progresivistů, ne?
Ne.
Tak jako proč tomu dáváš takovýhle jako...
No, protože to můj názor, no, tak jako takhle to na mě prostě
slyšíš
působilo.
Prostě něco, co tam není.
Takhle to na mě působilo, že jsou prostě různý fazety těch mladých, stejně, jak jsou ale různý fazety těch seniorů. Mám pocit, že v těch debatách, ať už, a nejenom který dělá a Karel Havlíček a ano, ale pod vlivem interpretací Andreje Babiše, tak jak interpretují seniory, tak mám pocit, že i my ostatní prostě na tuhle jejich interpretaci naskakujeme a vidíme je jako jednostranně, jako nějakou jednu skupinu, která jenom prostě natahuje ruku a snaží se řídit, snaží se vnutit tomu státu kritéria ve stylu po nás potopa, ale tak to samozřejmě není.
Já to tak nemám, protože mám opravdu hodně na Twitteru lidí, kteří zjevně teda jsou seniori, protože to o sobě říkají, a kteří vůbec nemají takovéhle názory. Takže já si o té generaci, nevím, asi 60+, pravděpodobně, dejme tomu, 55.
65.
Nebo 65+. Jako tohle nemyslím. A vím, že v nich je velká skupina lidí, kteří jako nezastávají tyhle, jak říkáš, nárokový přístup k životu. A mají úplně jiný jako názory. Nicméně pravda je, že jako jich není většina v té věkové skupině. Jako většina těch lidí, kteří jsou 60+, jako jsou lidi toho typu, na které se obrací Andrej Babiš, SPD a tyhle strany. Ale asi je správný říct, že tam nejsou jako všichni stejní.
A hlavně to, jak bude jejich počet přibývat, tak samozřejmě se to bude dále rozrůzňovat, jo. Není to takhle jako jednostranný, protože samozřejmě budou do toho důchodového věku, budou taky jiný kategorie, které už si například mohli našetřit, mají nějaký majetky a tak dále.
Se budou děti, prostě, nebo ta celá ta generace X, jak se bude chovat prostě, když bude v seniorním věku, což bude za 5-10 let, že jo. Když jako ta generace X je 65 až 80, my tam máme ještě tu podmnožinu těch Husákových dětí, tak tahle generace od 65. do 80. roku, dejme tomu, které se říká generace X, tak co ti budou dělat, až budou v seniorním věku? V seniorním věku je 65, říkám to správně?
No, to se bude zvyšovat asi.
No, průměr bude 65, jo. Tak to bude za 10 let, že jo?
Takže na mě to působilo, že Karel Havlíček si neomylně vybral tuhletu, ze všech těch myšlenek si vybral neomylně tu pasáž, že hned na to reagoval, tuším, v České televizi, proč se neobrátil taky na seniory.
No, úplně stejně reagovala Alena Schillerová v Českém rozhlase, která navíc evidentně ten projev neslyšela celý. Takže jenom dostala instrukce nějakou SMS-kou, na co má zaútočit. Tak zaútočila na to, že je hezké, že mluvil o mladých lidech, ale prostě nemluvil o tom, že nemají na bydlení, o čemž tam teda on ale mluvil, že jo. Takže...
Oni si monopolizují jako pozici mluvčího těchto lidí, jo, a na to bychom nikdy neměli naskakovat, jo.
A to jim dávají ty média tohle, ale tenhle prostor, že jo.
Ani v tomhle případě, ani v jiných případech, protože ta společnost je jako hodně pestrá, samozřejmě jsou tam určitý trendy, někdo volí víc někoho, někdo volí víc jiného, ale ta společnost je daleko pestřejší a nesmíme na to rezignovat, no, což někdy děláme taky a se k tomu přiznávám.
Já si teda určitě nemyslím, že všichni seniori jsou stejní jako Babišovci nebo SPďáci, jako to teda jsem teda dalek toho, protože znám spoustu lidí, kteří takový nejsou, takže jich musí být v té společnosti hodně, ale je to zjevně minorita. Nebo ne minorita, menšina. Minorita, ne menšina.
Jo. Chtěl jsi ještě k těm mladým říct? Já myslím,
a za to jim
že...
zatleskejme. Ne! Chtěli... Já jsem dneska úplně nepoužitelný. Jsem úplně nepoužitelný dneska.
No, já jenom se přiznám, že mě překvapilo, jako jo, dobrý, je to takový bezprecedentní, ale že to vlastně v tom 12-minutovém projevu znělo jako 2 minuty, jenom že mi to zase nepřišlo tolik na to, kolik jsem slyšel těch reakcí, jak moc to byl projev pro mladý, jako dobrý, mě, jako vlastně to nekritizuju, jenom mě, jako, mě to přišlo celý hrozně dlouhý. Jo, ten projev. No, ale to je i tím čtením, a k tomu se možná taky dostaneme.
To byl jeden z nejkratších teda, když vezmeme jako od Havla až po Klauze.
No a mě ta forma, víš, jako mě furt to, my jsme tady sice hodnotili, že jako dobře, že stojí a že je venku, ale prostě musí hrozně zapracovat na tom přednesu. Měl by si najmout nějakou učitelku na přednes.
Ale vtip je ten, že když mluví na nějakých akcích, my jsme ho zažili na několika živých akcích, tak on tam ten přednes má, on vlastně nemusí to pilovat, tam jde spíš o to a proto to říkám, že mám tu tendenci, že mám ten pocit, že z něho ty okolí dělá jako Bčkovýho Havla a on se snaží touto cestou, ale já mám pocit, že tenhle ten projev byl jako první jako nějaký výraznější pokus najít svou cestu, najít svou pozici, kterou on má, jenže to je prostě nejhorší dojít k vlastní přirozenosti.
A to je vždycky otázka času a schopnosti empatie těch speechwriterů, aby se identifikovali s tím člověkem, pro kterého píšou ty projevy, do té míry, aby byli schopni mu napsat takový projev, který on patrně není schopný se napsat sám, ale na druhou stranu, aby to byl takový projev, který když on bude číst, nebo ho bude říkat z paměti, mu tak dobře seděl, jako kdyby to napsal sám. Jo? To je, jako to je, Tam je ta hranice těch nejlepších speechwriterů, že dokážou se tak dobře vcítit do toho člověka, pro kterého to píšou, že ten člověk potom nemá vůbec problémy ty věci říkat, číst a prezentovat. Jo. A tady si myslím, že tady ještě mají mezery, protože na několika místech bylo vidět, že mu to úplně jako do té huby jako neleze. Jo. Ale
něco takového tam bylo, no.
No ale zrovna třeba ta pasáž s těma mladejma mi přijde jako pro něj přirozená, protože já jsem s ním strávil hodně času během té kampaně na různých těch výjezdech a on jako s mladejma lidma a k mladým lidem umí jako velmi dobře mluvit a i když je s nima prostě v hospodě a dává s nima panáky prostě v nádražce jako v Davicích, tak tam jako hrozně zapadne a je to prostě takový
říkám, ten prezident mladých.
A tohle mu fakt funguje, jo. Takže tohle bych mu rozhodně nevyčítal, tuhle pasáž a tohle je něco, co on tam rozhodně chtěl podle mě mít jako osobně. Že jim řekl, napište mi tam aspoň tohle. Jo, ale mohl by dělat, je pravda, jak říkáš, Bohuši, měl by dávat spíš novoroční rozhovory, než možná novoroční projevy.
Ale rozhovory jsou úplně strašná věc. Jako.
Na to tady nejsou
lidi, kteří to umí dělat.
Tady
jako,
se to neumí, no.
No nejsou,
přesně,
ale
to dopadne úplně komedii.
Ne, tohle je dobrý.
Jo, ale on je v nich dobrý, jako.
Vlastně, řekněme si to.
To bychom musel dělat my, je to tak, řekni to. Museli bychom novoroční rozhovor s prezidentem dělat my, protože nikdo jiný by ho neudělal tak dobře. Jako
prostě neříkej to, lidi to budou brát vážně, nebudou tam cítit tu ironii, někdo to přepíše, napíše to
jako,
na sítě a tam ta ironie
tam
to nebude a budou si myslet, že o to usilujeme.
Takže 1.1.2025 tamhle jak je to logo, tam bude sedět Petr Pavel. Za něj naklíčujeme.
Nebude mít na hlavě tu čepici.
Nebude mít na hlavě tu čepici zelenou, toho zelenou, půl litru piva.
Zelenou.
Ne, řekneme si to otevřeně. Novoroční projev je vlastně de facto projev, který v jiných dobách před 50, 70, 100 lety říkali kněží v kostele. Je to vlastně taková světská
provolání.
Světský, no něco takového, jo. Takže
mým národu.
Takže podle mě ten žánr je výborný.
No, že bys to mým národu by bylo dneska mým sociálním skupinám.
Mým respondentům. Tak. Pojďme ještě, jedna tam byla, ještě tam tři takové linky byly, jedna linka, nebo jedno podtéma euro. To chce samozřejmě taky odvahu, když v průměru 70-80% lidí chce zachovat korunu a on tam začne mluvit o euru, ale právě proto, jak velký procento lidí se s tím nestotožňuje, tak by to chtělo tu pasáž trošku rozšířit a říct víc argumentů ve prospěch toho, že se Česká republika má vzdát své měny, což je jeden stal se z toho jeden z identifikačních jako zdrojů té národní identity. A teď, když
falešných,
se to má měnit, tak je to...
On nemůže v tom projevu přece říkat aspoň jako technickou argumentaci, politickou, on může prezentovat jenom svůj postoj a jako otevřít tu debatu, což samozřejmě se stane, že jo, okamžitě, ale on... není přece instituce, která bude řešit.
To já to nechci, já to pojem nechci, Petros.
Nemůže obhajovat jako proč.
Vážně, ale když vystřelím v takhle silným tématu, kde většina společnosti má jiný názor, tak by to potřebovalo trošku víc, jako víc slov.
Tak jo? Já předpokládám, že novináři se toho chytí a teď se na to budou ptát jako první 3 měsíce v roce. Tam bude mít dost prostoru na to obhajovat.
Když jsem sem šel, tak jsem na homepage Seznamu, byli na Seznam zprávách, bylo... velký článek a byl tam velký titulek, že koruna si v posledním roce, v roce 2023, vedla mimořádně dobře a jsou tam vyjádření asi 8 různých ekonomů a bankovních analytiků, kteří to popisují. A pod to byl na novinkách.cz prezident Pavel Dvojtečka, zaveďme euro. Takže jenom ti chci říct, že proto bych si předpokládal, že k tomu řekne něco maličko víc.
To je přesně tenhle typ článku vede potom k tomu, že ti lidi, kteří o tom vůbec nic neví, jako chtějí tu korunu zachovat. Tak jako přece, já jsem teda nečetl ty vyjádření ekonomů, ale jako přece jediným důvodem, proč koruna přece vedla dobře, my jsme tady o tom mluvili prostě 5krát, jako, je to, že ČNB utratila jako desítky miliard korun za to, aby tu korunu prostě držela tam, kde ji chtěla, aby prostě a pomáhala si tím prostě v inflaci. To vůbec neříká nic o tom, co koruna umí nebo neumí, nebo co jako dokáže. To jsou prostě úplně nesmyslné ankety a debaty jako na téma, které vůbec jako s tím nesouvisí. Jestliže prostě ČNB utratí třetinu svých devizových rezerv na to, aby tu korunu držela tam, kde chtěla, tak jako to vypovídá o té koruně co? Jako vůbec nic. Úplně zbytečný články. Jako. Výkonnost koruny v roce 2023 byla jedna z nejvyšších. Další článek, který jsem dneska četl. Naprostý blábol, jako, prostě, který nic neříká. Jako.
Ale zhodneme se na tom, že hlavním důvodem pro to odejít od vlastní měny by měla být ekonomická výhodnost pro většinu lidí v tom státě.
A to je právě ten nejhlubší omyl.
Nejhlubší
omyl a největší blbost, která se k tomu používá. Jo. Přece to je politický krok. To není ekonomický krok. Přijetí euro se tím nemá vyplatit.
To má být čistě politicky, jak je to špatně.
A jaký jiný to je?
Protože to, že to ze strany státu jako Řecko, Španělsko nebo Portugalsko bylo čistě politický krok a přineslo jim to, co jim to přineslo, jako v době...
Dneska mají lepší finance než my.
Tak,
mají lepší vržení finance než my.
Ano, dobře.
Takže co?
Jaký mají veřejné finance? Kvůli euru mají lepší veřejné finance?
Tom líbí, my. Ne kvůli euru, neříkám, že kvůli euru. Jenom prostě jako poukazování na jižní stát už dneska nefunguje.
Já ti jenom říkám,
všichni
že...
Všichni jsou na tom líbí než střední Evropa.
Že se ukazuje, nebo že je se jasně ukázalo...
Je to politické rozhodnutí. Není to ekonomické.
To je špatně, má to být aspoň z poloviny ekonomické rozhodnutí.
Je jenom politické rozhodnutí. Tak jako vstup do Evropské unie je jenom politické rozhodnutí. Žádný jiný. Jako euro je politický projekt, jako, a tak to funguje. Jako.
Ale v Evropské unii se jako rozhodlo v referendu.
Chceš, aby se ti... No,
tam se rozhodlo v referendu.
Včetně eura,
ale jsou státy...
Odsouhlasili jsme si přijetí eura v referendu.
Který jako Švédsko, který to taky takhle mají a nemají.
Odsouhlasili jsme si přijetí eura v referendu, takže o tom hlasovala o tom celá populace, nebo mohla o tom hlasovat. Kdo nechtěl, nemusel hlasovat, ale odsouhlasili jsme si přijetí eura v referendu, to je jedna věc. Druhá věc, jako změna měny není otázka jako výhodnosti.
Pokud to, Petrosi, jsou věci,
jako chceš
které
vydělat na konverzi v euru,
násilně
jako
politicky nemůžeš prostě udělat.
Však já myslím, že to nikdo násilně politicky ani nedělá.
A jestliže takhle velký procento lidí to prostě odmítá, tak tam musí být nějaká...
Ale proto někdo...
Musí tam být nějaká výhodnost pro
ně. No a proto někdo, kdo má jiný názor, otvírá tu debatu,
výborně,
a to si myslím, že
výborně,
v pořádku.
Fajn, no,
jako násilím to nikdo dělat nebude.
A my to komentujeme.
Prostě jsou jenom dvě možnosti, jak to euro přijmeme. Buď uděláme ještě jedno referendum, což pochybuju, že se stane, protože jsme jedno měli, anebo přijmou to euro strany, které vyhrajou volby a jako vládní strany zavedou euro. To žádný jiný možnosti nemáme.
A nebo jako ty žádný lidi, další nás... samozřejmě třetí cesta, nejsou jenom ty revoluční, je taky třetí cesta pomalý vzlínání a srůstání, dejme tomu, s krok po kroku to dělat, nikoli překotně.
Co to je krok po kroku?
Krok po kroku, že tahle ta vláda si dala, že můžeš účtovat pro firmy, že můžou účtovat v eurech. To jsou pomalý evoluční kroky, který má k tomu dospěješ. Ne tvrdým politickým rozhodnutím, kde se stavíš proti sobě většinu společnosti.
To referendum bylo před 20 lety. Kolik ještě pomalej bys to chtěl dělat?
Jsou věci,
prosím, tato vláda to udělala.
Ty jsi revolucionář, já
ne. Před 20 let jako moc rychlý, jako jo.
Jo, jo.
Tak to jsi prostě mrtvý v tom případě, jako jo. Ale to nevím, jestli chceš žít 150 let, nebo jak dlouho.
To jsme všichni ale, v konečném
ano, důsledku. Tato vláda přijala ty věci kolem účtování v eurech, ale taky je třeba říct, že prostě 4 nebo 5 vlád předtím neudělali vůbec nic.
A taky, jestliže sníží, takže, jestliže jako, tahle vláda
počkej, pokud se
sníží,
bavíme o evolučním jako nějakým postupu, tak ale musíš taky říct, že 4 nebo 5 vlád neudělali nic.
A jestliže vláda tahle ta sníží deficit státního rozpočtu tento rok z 3,6% HDP na 2,2, jak se zavázala, tak to je další krok k tomu, abychom splnili ty maastrichtská kritéria. No ne, já to jenom říkám, že jsou jako nějaký tady jako postupný kroky. Pojďme dál. Další z mý strany aspoň jednoznačná pochvala za věc, která mu podle mě nepřinese popularitu, naopak bude kolem toho hodně skandálů, ale je dobře, že to převzal a to jsou milosti. Milosti 10 let neřešil prezident, jenom když měl lidi, nebo když měl zájem na určitých lidech, tak si tam nějaké kamarády vytáhl, plus když chtěl vyhrát ve volbách druhých, tak dal milost Kajínkovi. Ale prostě tady se musí do těch milostí jako zavést nějaký řád, pořádek a prostě konečná instance je prezident, jak to říká ústava.
Dal milost soudně pravomocně uznanému několikanásobnému nájemnému vrahovi. To je vždycky třeba u toho Kajínka říct, aby jsme z něho nedělali prostě pop ikonu, jako to teďkom dělají některé média, že si ho zvolal, nebo to by posuzoval, co se dělo na filozofické fakultě. To Miloš Zeman udělal.
Bo si někdo pozval Kajínka.
Ano, to Miloš Zeman udělal. Dal milost, jenom protože prostě absolutní populista, dal milost soudně pravomocně uznanému nájemnému vrahovi.
Ale tehdy mu k tomu teda tleskalo, mě řekl bych, nadpoloviční většina společnosti.
Proto to udělal.
Protože tomu předcházelo minimálně 10 let pokusu o rehabilitaci Kajínka ze strany řady novinářů a on vlastně jenom naskočil na tu vlnu.
Kteří jenom žili prostě z historie, které o něm psali. Jako.
Což žijou dodnes teda.
No, kteří nic jiného nedokázali udělat. Jako.
Nemusíme je tady jmenovat.
Prostě psání blábolu jako nájemným vrahovi. Jako.
To, jak se
odpad.
Někteří 34 let živí prostě popisováním pár vražd 90. letech.
Přesně
je úžasná, no. úžasný koncept.
Tak. Nic než parazit mě nenapadá. Jako.
Další zajímavá, spíš kompozičně v tom novoročním projevu věc, která mě jako překvapila, který jsem jako i jako zatleskal, bylo to, jak začal mluvit o té své manželce Evě a o tom, že bychom se měli zamyslet nad tím, že často lidé nedosáhnou toho, co dosáhli bez pomoci svých bližních. Tahle ta jako úvahová část toho je strašně důležitá v těch projevech. A to, že jako jmenoval tu svou manželku a jak to zarámoval, do jakého to dal kontextu, tak pro mě jednoznačně jako strašně důležitý. Ne všichni sledují politiku a ne všichni vnímají ten veřejný prostor skrze politiku a tohle bylo ohromně důležité.
Je to, my jsme se tady bavili před natáčením, jestli to někdy z prezidentu udělal.
V novoročním projevu.
V novoročním projevu si myslím, že to neudělal nikdo. Já si myslím, že Havel jako o manželkách mluvil jako v jiných projevech než novoročních, ale OK. Bylo to jako lidský a bylo to hodně takový americký. Jako to je takový hodně jako si dělá v těch amerických projevech. Ti dva naši předchozí prezidenti žili v podstatě jako bez manželek, tak těžko o nich mohli mluvit, jako. A ten úplně první měl dost jako potom strasti plnou cestu s tou manželkou v druhé půlce té své politické kariéry. Takže máme prvního prezidenta v novodobých dějinách,
který se třeba vede za ruku s manželkou.
No ne, který hlavně žije v normální jako rodině, že jo.
To... No tak, taky má za sebou jeden rozvod. Jo.
No já nevím,
manželka je prostě před, já nevím, nemají 20, spolu děti, víš,
před,
je to,
před 20 lety,
nebo to asi tak standardní, jako...
Ale někdy před 20 lety, nebo před 25, že jo. Ale
není to paní Kolombová jako manželka premiéra třeba? Téměř.
No to taky třeba nechápu, jako.
Navíc ta paní premiérová je absolutní výhra, jo. Kdyby ta začala mluvit a přišla do veřejného prostoru,
třeba tak... si nechává na poslední rok před volbama, pan
to,
Fiala.
To bude ten.
Že by spolu šli nakupat Nutellu někam. No, takže to bylo takový jako hodně americký. Já jsem teda byl překvapený, že to dal do novoročního projevu. Jako nenapadlo mi, že o tom někdy bude mluvit, takže jsem nemohl předpokládat, kde by to měl říct, ale spíš bych to očekával v nějakým jiným projevu, ale jako je to jeho věc. Jako, špatně to rozhodně nebylo. Jako.
Rozhodně někdo by občas měl říct něco o těch vztahových věcech a říct to bez frází, bez patosu, bez moralizování a myslím, že tohle se mu povedlo.
Takže myslíš, že pan premiér vytáhne paní Kolombovou? To by byla bomba.
Já myslím, že to je faul eins i faul zwei současně. Jo,
jo, protože ty pak musíš se dívat na videa, jak Andrej Babiš s paní Monikou tančí na nějaké světské slavnosti prostě na Silvestra a vypadají tam jak...
Ty myslíš na romské svatbě, ne? To bylo.
To nebyla romská svatba.
Ne, Bohu už to neviděl, protože oni viděli normálně silvestrovskou párty,
která vypadá jako kočku.
Jednak u jedný šablatura zahradník no, znova zpátky
kočku,
na scéně.
Prostě svědčtí úplně čistokrevní, mixnutí trošku jako s jeho americkým drogovým kartelem. Takhle si představu, že vypadá Silvestru Pablo Escobara.
Jo,
zhruba takhle. Jako jo. A pak to ještě, jak už jsou úplně nesoudní, že jo, tak to ještě sdílej na sociálních sítích, tak jako já radši nebudu vědět, kdo je paní Fialová, než abych musel jako protrpět tady tyhle jejich jako kolotočářský jako výstupy. Jo.
Mě už trochu vyděsila ta vánoční fotka celé té rodiny, kterou si dali na sociální sítě asi před Štědrým dnem.
Myslíš Agrofert?
Ne. Andrej Babiš
no, to... a to. Takže myslíš Agrofert.
No, teďka má jaký fotku rodiny, akorát místo těch dětí, tam je ten šablatura a ještě nějaký další jako...
Prostě nemá je...
No. Nový model rodiny, no. To...
Ne, prostě nemá je jeho americká telenovela, jako. Prostě... Ne, je to...
Ale já mám...
Ty vole, ne, ty vole štětky a drogoví díleři, ty vole.
Ale ono je to vůbec zajímavý, ta politika, jako kdy přijet s tím partnerem, protože třeba Čaputová jezdila bez něj. Jo,
ale všichni ho znali.
No ale i teďka jezdí, jakože když přijede do Čech, jo. Tak teď jsem viděl...
No počká, to není její manžel, že jo?
No je to partner,
no,
ale jako...
No, to je něco jiného, že jo?
No, ale tak...
To jako nemůžeš tam říct jako partnera, jako ne. To jednoduchý to není, no.
Není, jo.
No.
To jsme takhle.
No jasně.
Takhle prezident pro mladé by nepovolil.
Protokol je protokol, jako.
No, tak možná zase tak pro mladý není.
Ale já prostě chci prostě vidět paní Fialovou. Uděláme si trička.
Já...
Petře, ukaž nám, jak ona se jmenuje jménem.
Teď mě Jana? To vypadlo. Já myslím, že
jo. Jana, možná
ukaž
je to
Janu. Jo. On zase ukáže Černochovou, tak to je, musíme to udělat napsat nějak. Chceme vidět paní Fialovou. Nějaká petice by měla být, ať vytáhne paní Fialovou proti Monice.
To by bylo strašné. To by bylo...
Doktorka proti prostě kolotočářské sekretářce.
To je zbraň hromadného ničení. Podle mě on si to musí nechávat na poslední chvíli. No, jinak to nemá
tak, vysvětlení. Jedině tak, no.
Jo, tak, prosím tě, když už jsme u toho prezidenta, mám tady jednu věc, které se nemůžu jako zbavit. Já jsem řekl, že charakterizovalo se mu jako civilního prezidenta a jedna věc mě v tom vlastně v tom hodnocení neštimuje, strašně mě vadí a on s tím bude muset něco udělat, protože budeme 5 let s tím žít a to jsou, řeknu jedno slovo, lány. Jako vlastně on nemine týden, 14 dní, aby se neobjevily další a další historky z lán o tom, jak tam někdo dostává slevy na hony, jak tam něco udělá v těch lesích.
Hele, to jsme už prostě vyprobrali, nikdo, jsem říkal,
já vím,
dál,
ale nikdo prezidenta nevolil, aby se staral o polesí lány, ve smyslu, aby to spravoval. Nebylo by řešení...
Tak to fakticky spravuje prostě šéfka kanceláře, že jo? Ne já prezident.
Vím, já vím, ale všechno padne samozřejmě na hlavu prezidenta. Nebylo by řešení to včlenit, jak je to podle toho kompetenčního zákona, že by se to dalo pod lesy České republiky. Státní věci se můžou přesouvat v rámci institucí.
No
ne?
Ale samozřejmě to podléhá jako velkému schválení, že jo? Ale jako technicky to je velmi jednoduchý.
Vlastně. Celá vlastně tahle ta věc
ne, já bych to udělal muzeum Libuše Šafránkova.
Je neřešitelná.
To je Popelka, že jo?
Počkej, tam se nahrávala Popelka.
Ne, nahrávala, ale to nikdo neví už. Mají ho v Drážďanech v tom zámku, že jo? Tam je muzeum Popelky, tak si uděláme tady svoje v Lánech, nebo tam uděláme prostě Popelčino muzeum.
Z toho se nedá přece vít, Máťo. Já nevím. Jako rozumně.
Ale tak ty Lány se si jako lepšejí, ne? Tak teďka tam je moje známá z Děčína, tam je teďka nově
to
ředitelkou toho
ale
zámku.
Ale pozor, to jenom toho zámku.
Jenom toho nikoli zámku, no, ne ty zprávy celý a ne ty
dobory. Ne zprávy lesů.
Jenže tam ten hrob toho Masaryka ještě, že?
Ne, ten je náš bytový normální.
Ne, v Lánech, ne? V Lánech, no, tam v parku.
No dobře, já myslím tím Lány jsem nemyslel ten zámek Firstenberský bývalý, ale myslel jsem tím ty lesy.
Areál.
Lesy, vody, luky.
No, lesy dělají lečer, ze zámku dělají muzeum Libuše Šafránkova.
Jakože prostě jen tak, zbyl nám tady zámek.
No jasně, no jasně.
Hele, to se bude vždycky objevovat, zvlášť když je v těch výběrových řízení ten tlak na tu cenu.
Protože kdyby ho chtěli prodat, tak to dopadne jak s tím šíleným Štiřinem, že zase ti psychopati, co tam jako celý život tam rozkrádali, tak budou sepisovat petice, že to nesmí prodat, protože to stát na něco potřebuje.
Ale zámek může fungovat dnes už.
Ale když my ho neprodáváme, ten zámek v Lánech, ale uděláme tam muzeum Libuše Šafránkové a Popelky, tak proti tomu nikdo neřekne ani Popel.
Já mám teda nápad, co by s tím šlo udělat, ale že by se tam udělalo muzeum českého politického bizáru, vzhledem k tomu, co se tam dělo to předchozí jako období. Jo, že by tam bylo to varánium původní prostě.
To když uděláš, tak za 10 let už si na ty bizáry nebude nikdo pamatovat, nebudou tam lidi chodit, ale když tam uděláš muzeum Popelky, tak tam budou lidi chodit ještě za 50 let. Mimochodem do toho německého muzea v tom Sasku, kde se teda tam ten zámek v těch záběrech byl, jo, tak tam chodilo asi 250 tisíc lidí do toho muzea Popelky.
Jo.
Takže muzeum Popelky Cvaj.
Takže to je odpověď.
No, prostě tady v Lánech.
A víš, kdo by tam provázel?
Počkej, Jandák jde do prdele. Ne, no, to nevím, kdo by tam provázel, někoho bychom našli, jako jo, ale udělali bychom tam, že v pravém zámku by byla ta hlavní prostě expozice, že jo, ples a tak. A v té oboře by se najatí ti herci, by tam předváděli ty scénky z té Popelky, jak tam střílejí na ty ptáky. Ne,
povídám ti, pojď nahoru.
Povídám, pojď nahoru, že jo, byla by tam stezka Popelčina.
Jurášek
by tam holky, přesně, kdyby si holky mohly zkoušet lozit na ten smrk. Pak by tam byla taková ta chaloupka, kde ona měla ty poklady všechny schovaný, ne? Měla tam tu sovu šílenou.
A
koně, jsem to viděl asi 100krát. Jako.
Rozárku prostě.
Rozárka, přesně. A všechny tyhle scény, pak by tam byli mladí herci, že jo, v kamaších, a by tam šel na tu procházku, vzimě, aby tam byli na těch koní.
Prodával by se oříšky jako merchandise.
Přesně tak.
No?
Já jsem pro.
Takže souhlasíš.
Takže žádný návrh. Takže nejenom zámek, i tu oboru bych jim k tomu dal. A prodělali bys tam třeba ty, jezdil bys tam v zimě na saních, bys kopl ty sáně, v zimě bys si s rodinou šel, pronajal bys si ty sáňky, jako jel král, ne, když na začátku, když přijíždí.
Musíš prořezávat ten les, zase to dopadne
tam jsou cesty,
špatně.
Tam jsou cesty.
Zase to dopadne špatně. Prostě,
a už by to nebylo u prezidenta, je že tak. Jo? Byla by to normálně OPSka. Protože co jiného by mělo být muzeum Popelky než obecně prospěšná společnost, že jo? No a nebo bych chtěla pod Národní divadlo třeba, nebo pod Barandov, že jo.
Jo, a v tom ilegálním kamenolomu by mohl být třeba kamenožrout z nekonečného
příběhu. Udržoval bych to v linii, prostě to má mít jako, jak dobře. Disneyland je jenom Disney, tak prostě tohle by byla Popelka jenom Popelka, a já bych tam jezdil prostě na Vánoce, bych si pronajal ty koně, půjčil bych si třeba kostým, že jo, krále, a nechal bych se provést po těch saňkách prostě tam v tom lese, že jo.
Ty začínáš vypadat jak ten král, ten...
To ne, to byl nějaký německý herec.
No.
Vypadám, jak ten, co učil toho Jandáka spolu. Měl toho poníka.
Jako Libíček.
Libíček.
Urození pánové.
Urození pánové, latina. No takže lány pryč.
Takže se mnou souhlasíš.
Lány pryč. Lány škrtám.
Samozřejmě se neodvažuješ sám o tom rozhodnout, chápu.
Já o tom ještě rozhodnout nemůžu, ale lány pryč, jako jasně, že lány pryč. Ale nevím, co s tím Masarykem, jako.
Všechno se dá nějak výmout z toho.
Jakože vytáhneš od toho.
Bohužel, ty bys exhumoval prezidenta.
Z toho hrobu, jako ty, to jsi mrtvý, jako. Jsi mě mrtvý.
Batatíčka
se. A můžeme tam ten kus, bychom nějak toho vyřízli. A...
Tak Petrosi, ale ty jsi přinesl dvě věci.
Ovšem dvakrát to použil špatně.
Který jsi mi dal, ne. Myslím ty papíry, který jsi mi dal číst těsně před tím, než jsme sem přišli.
Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma. Pokud chcete slyšet finále epizody a odpovědi na dotazy podporovatelů, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz. Tím napřímo podpoříte naši tvorbu a získáte možnost soutěžit o účast na speciálním setkání zvané Backstage. Díky, že nás podporujete a naslyšenou zase za týden.